čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230
050
i
233
182
ili
e-mailom svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, pred nama je emisija Pitajte sveštenika, a na vaše mnogobrojne molbe i zahtjeve naš gost je večeras iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomoga, bolje vas naša.
Za sve vas koji nas slušate, jedan poziv da učestvujete u ovoj emisiji tako što ćete svoja pitanja postavljati na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Oče Luka, ja predlažem da ovu emisiju počnemo temom praznika. Juče smo proslavili začeće preteče gospodnjeg Svetog Jovana Krstitelja, pa recite nešto o ovom prazniku.
To je jedan od praznika Svetog Jovana. Cetinski manastir ga posebno slavi zbog prisustva samog Svetog Jovana u manastiru. Taj praznik je značajan u stvari najviše zbog toga da se pokaže da šta Gospodu treba da proširi riječ svoju, da proširi ono što je namijenio za čovjeka. Dakle, njemu ne trebaju ljudi bogati, znameniti, da bi se kroz njih projavila tajna Božja, nego evo, trebaju mu prestarili Zaharije ili Savita, ljudi koji su bili pošteni, pobožni, ali za koje niko nije znao. I eto, Zaharije i Elisaveta, prestarili oboje, udostojavaju se da kroz njih iziđe najveći rođeni od žena, kako je sam Gospod za njega rekao, Jovan, prorok, preteča i krstitelj Gospodin. To što Gospod koristi ovakve ljude, prije svega je zato da pokaže da njegova sila nije isto što i sila ovoga svijeta. Da one normative koje ima ovaj svijet ne moraju neophodno da budu iza njega vezani, već eto, pomoću dvoje ljudi koji su praktično bi, da nisu bili uključeni u tajnu Božju, ostali negdje u zaboravu savremene civilizacije i savremene ljudske misli, niko nikad za njih ne bi čuo, ali eto, njihovo srce je bilo čujno za Gospoda, dakle, bili su spremni da se kroz njih ta tajna Božja objavi. Zato Gospod njih koristi i pokazuje da eto i njegov dolazak na svijet i dolazak Svetog Jovana je u stvari nešto što nadilazi naše pojmove na koje bismo se oslanjali da objasnimo tu veliku tajnu vapoćenja Božjeg. Dakle, njegova nauka ostaje u njegovoj vlasti što se tiče planiranja i on koristi za nas neke neobične metode poput ovih ljudi nepoznatih svijetu, a njemu poznatih.
Prvo pitanje za večeras, u čemu je sila svetog krštenja?
Pa sila je u samom krštenju. Dakle, to je prisjedinjenje zajednici Božjoj. Dakle, ono što je od vijeka pominjano kroz proroke, što je nagovještavano da će Sin Božji doći na zemlju, da će povesti sa sobom taj izabrani narod Izrael, mi smo taj neki novi Izraelni kršteni. Dakle, to objavljivanje i na kraju ispunjenje tajne Božje, ono se svetim krštenjem, kako da kažem, tu biva prisutno među nama. Čovjek koji je kršten, on je zaista dio jedne ogromne velike porodice, oni koji su prizvani na spasenje. Prizvani, Gospod je u početku kao prizvanim nazvao samo svoj narod, danas nazvani jevrejski, dakle taj Izrael, u prevodu znači um koji gleda Boga. A kasnije, ono što je nagovešteno kod proroke i što se vidi u primjeru svetog Simeona Bogoprimca, kada on uzima maloga Hrista u naručje, kada su ga doveli roditelji u hram, on kaže: sad otpuštaš u miru svoga Gospode slugu, jer vidiš, oči moje, spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem svih naroda. Međutim, tu za riječ narod ne upotrebljava etnos, što bi bio narodi neznabošci, već upotrebljava riječ laos, dakle izabrani narod Boži, s tim što ga upotrebljava u množini. Znači, svi su narodi, to je do tad bilo samo u jednini, svi su narodi u Hristu izabrani narodi, postaju oni koji su pričasnici tajni Božih i kao oni kojima se obećava spasenje, normalno ako ostanu na putu istine. Krštenje je pečat toga, ulazak u tajnu, na tajnama, okrilje Božije, zajedničenje sa Bogom, ali normalno sve su to uslovi za istinski život u Bogu, a sve zavisi ipak od samoga čovjeka. Svaki čovjek je neponovljiva jedinka koji ima svoj pristup ka Bogu i budući da mu je ovim omogućen taj pristup, tim svetim krštenjem, na njemu je sad da onoliko koliko je njemu tog ognja nebeskoga i žeđi za vječnošću, da on to ispuni.
Oče Luka, kad već govorite o krštenju, evo i pitanja našeg slušalca, kaže da ima preko 30 godina i odlučio je da se krsti. Kako da se ponaša nakon krštenja, mora da naglasi da do sada nije baš primjerno živio.
Pa naučit će ga samo krštenje svemu. Zato i apostol kaže: vi imate taj pečat pomazanja, to je ono sveto miro koje se dobija na krštenju, sveta tajna miro pomazanja, koje ne odvojiva tajnje krštenja. I apostol kaže: i to pomazanje vas svemu uči. Prema tome, sigurno će sa njim dogoditi ta promjena, samo onoliko koliko bude želeo da uzraste u toj tajni i taj pečat besmrtnosti će ga svemu naučiti. A to što ranije nije živio, kako on kaže, kako treba, neka od sad živi kako treba. Mnogi prije krštenja nisu živjeli kako treba, čak ni sveti apostol Pavle, ali su poslije toga neki od njih postali i stubovi hrišćanstva. Dakle, sve je u tom obraćanju Bogu, u obraćenju duše. Krštenje jeste krštenje pokajanja. Dakle, čovjek se praktično odriče nekadašnjeg svog grešnog života i ulazi u zajednicu Božju, zajednicu Božjih ljudi, onih koji se staraju za svoje spasenje i koji na tom putu staranja za svoje spasenje čuvaju savjest svoju neuprljanom i trude se da se približe Ocu svjetlosti.
Slušalac pita: koje tradicije u porodici treba sačuvati, da li je danas kod mladih koji formiraju porodicu prekinuta veza sa tradicijom?
Ja mislim da je porodica nešto sasvim, kako bi se reklo, normalno, nešto prirođeno rodu ljudskom i iskreno ne volim nekakve filozofije o porodici uopšte, jer sami ljudi koji su u porodici, oni znaju i kako treba da se ponaša. Ne treba praviti neki fetiš od porodice. Recimo, u posljednje vrijeme stalno imate te nekakve knjige Pravoslavna porodica, kako napraviti pravoslavnu porodicu. To je sasvim normalno, dovoljno ljudi budu u vjeri i ta će porodica sigurno pravoslavno zaživjeti. Ako probate na silu da napravite pravoslavnom, ne znam, da ne bude od toga nekakvi kontraefekat. Tako i ovo što pita, recimo, veza sa tradicijom. Porodica koja je zaista okrenuta Bogu, ona sama u sebi ima tradiciju silaska Duha Svetoga, dakle rođenja crkve, i to sve zaživi u porodici. Porodica jeste zajednica, prema tome ne treba je mnogo upućivati na nekakvu tradiciju, to dođe samo po sebi.
U čemu se razlikuje svjetska porodica od hrišćanske i zašto porodicu nazivaju malom crkvom?
Pa eto, to je upravo to. Pa da dati, i svaka porodica, mislim, malo je grubo nazvati je svjetskom, ili da kažemo po ovome svijetu, znači, sam skup ljudi koji je udružen radi ljubavi, a porodice, otprilike, to već u sebi ima neki pečat Boži. I zato i porodica koja je u istinitoj vjeri, ona može da se nazove malom crkvom. A šta je crkva nego zajednica vjernih koji se približuju Bogu. Eto, tako i porodica kao mala crkva, i ona se približuje Bogu. Dakle, Bog je tu otac koji privlači. Ali kažem, recimo, i ove ostale porodice, ovdje malo grubo nazvane svjetskim ili po ovome svijetu porodicama, dakle, u samom tom zajedništvu među njima ima neki lahor Boži koji ih tu objedinjuje i koji čini da oni postanu jedno tijelo, jedno biće.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o poštovanju roditelja. Kaže, mladima danas prijete mnoga iskušenja i opasnosti i roditelji su zbog toga zabrinuti uprkos nastojanjima da svoju djecu sačuvaju unutar crkvene ograde, da ne odu van hrišćanstva, i pita kako se izboriti sa ovim problemom.
To davno su rekli oci, neka jednostavno roditelji žive sveto i neka se ne brinu za svoju djecu, jer ono što djeca budu vidjela u kući, to će biti neki njihov ideal. Međutim, malo je čudno ako roditelji, recimo, insistiraju, da kažemo, nekom blagočešću svoje djece, na nekom njihovom ispravnom životu, recimo, a pokazuju svoje mane i svoje slabosti u kući, u porodici, tako da djeca neki put od mladih dana moraju da se suoče sa nekim problemima u porodici, a još nisu dovoljno ni umno ni duševno zrela da ponesu taj teret. Zato je najbolje nešto što može da u porodici da se dogodi, nešto će biti siguran temelj za dalje, to je sloga u porodici i međusobna ljubav. Sve iz toga normalno ističe.
Abortus predstavlja jedan od najstrašnijih grijehova. Da li ubica gubi sposobnost da vaspitava djecu i da u čistoti čuva svoj um, volju i srce, pita slušateljka?
Pa ne. Abortus jeste užasan grijeh, ali bilo bi sad stvarno i grijeh osuditi takvo biće koje se možda i pokajalo za to, osuditi ga praktično na jedno pogrešno bivstvovanje u ovom svijetu. Za svaki grijeh postoji pokajanje. Tako postoji i za abortus, što normalno ne znači da grijeh treba raditi pa poslije prizivati pokajanje. To je jedna nehrišćanska ideja, to nikako ne može da zaživi kao nekako zdravoumlje. Dakle, znate, i ljudi koji su druge stvari radili, pa recimo bavili se ubistvima ili čaranjem, pa kad se pokajaju za njih, mogu zaista da vaspitavaju djecu, čak eto imaju i svoje pokajanje kao neki, jer pokajanje to je jednostavno promjena uma i u toj promjeni uma čovjek zaista zdravo vidi, jer je um okrenuo ka Bogu.
Govorite o pokajanju, da li se za pokajanje može reći da je to mijenjanje života u pravcu ideala svetosti, pita slušalac?
Ne bih rekao da baš to ide u početku pokajanja, da čovjek razmišlja o nekakvoj svetosti. Čovjek koji se kaje za svoje grijehe, on zaista živi u bolu zbog tih svojih ranijih grijeha. Pokajanje je to. Tu se ne traži neki ideal svetosti. On dolazi sam po sebi kao neki blagi povetarac koji nadahnjuje onoga koji se kaje. S tim što, znate, pokajanje ne mora da bude sad baš i pokajanje za nekakve konkretne grijehe, već recimo može da bude i to želja za novim životom u Bogu. Znate, mnogi od naših života prolaze u nekakvoj ispraznosti kojim nema nekih teških grijeha, ali nema ni života. I onda pokajanje u tom smislu smatra se zaista jednim obraćanjem duše ka Bogu i njenim zaživljavanjem tajnama Božim, znači sa radikalnim prekidom sa onim ranijim životom. E dakle, taj ideal svetosti poslije može da bude saznat od čovjeka koji se kaje, ali sigurno nije njegov prvi impuls za pokajanje, inače pokajanje teško da bi bilo pravo onda pokajanje. U pokajanju čovjek zaista sebe vidi kao nedostojnog i kao nekog kome treba i očišćenje i uzlaženje i uzdizanje iz ovoga truležnoga u jedan bolji život.
Šta je obrazovanje svjetlošću i ko je obrazovan svjetlošću?
Pa kad se budem obrazovao svjetlošću, reći ću.
Da li je crkva pobjednica nad svijetom zbog one radosti i blagodati kojom se u njoj napuni hrišćansko srce?
Pa ovo je divna misao. Eto, nije bi to palo na pamet da neko tako razmišlja. divna misao. Ovaj svijet nema radosti, zaista. On sam po sebi nema radosti jer on u zlu leži i praktično malo po malo propada. A zaista je crkva donela tu radost u svijet. Recimo, Hristos kada se prvi put javio posle svog vaskrsenja, javio se mironosicama, njegove prve riječi bile su radujte se. Nije bilo, eto ja sam vaskrsao i tako, nego baš radujte se. Znači, ušlo je nešto novo u ovaj svijet, ušlo je to vaskrsenje Hristovo, a to je crkva. Crkva nije građevina od kamena, to su izrazi naše kulture i izrazi neke vrste sjećanja na Boga u našem običnom životu, ali vaskrsenje Hristovo, čaša života, to je istinska crkva. I mironosice su tada, eto, osjetile tu crkvu u tim Hristovim riječima. Radujte se, jer te riječi nisu bile obične riječi, radujte se, pa, eto, zbog čega da se raduju. Ali to su bile riječi, radujte se jer je smrt pobjeđena. Evo, ja sam je pobjedio, vaskrsao sam iz mrtvih, prema tome smrti više nema, nema najopasnijeg protivnika roda ljudskoga, to ne znači normalno da se više ne umire, svi mi umiremo, ali više nema smrti koja jede čovjeka i svaki put čovjekov koji prođe kroz smrt završava i vaskrsenje.
Da li se može reći da je sav život van crkve samo biološki proces, svetovni život kojim dominiraju čula?
Pa ne, ima gore od toga, ima demonskog života. Ima živote koji, ljudi koji provode van crkve, a nikako nisu samo biološki životi. Ljudi koji su potrošili svoje živote na idole, recimo kad pogledate na što liči život tibetanskih mistika i tako dalekoistočne meditacije, tako to su ljudi koji zaista ne mogu se reći da žive samo biološki, ali zaista sigurno ne žive životom po Bogu. I taj život je gori život nego jedan običan i isprazni život. Ima divna priča od Serafima Rose, našeg, da kažemo, savremenog prosvjetitelja Amerike, pokojio se 82. godine i prije toga mnogo učinio za poznanje Hrista u Americi, a čak i u Europi, njegove knjige su preštampavane. Čak u Rusiji, za vrijeme komunizma, šapirografom umnožavane, bio je najčitaniji religijski pisac u Rusiji, ako se njegova nijedna knjiga nije nikad tamo u vrijeme komunizma štampala. I on jednom pokušavao jednoga čovjeka koji je zašao tako u nekakav nihilizam da ubijedi da se trgne iz svega toga. I on je rekao, kaže, oprosti, ali sve je bolje nego sivilo svakidašnjice. To Serafim mu je rekao, znaš, ima stvari koje su bolje od sivila svakidašnjice, a ima stvari koje su mnogo gore od toga. To je recimo realnost droge, za koje se isto ne može reći da čovjek vodi biološki život, to je jedan pakleni život, od koga daj Bože da se svi oslobode i svi moramo da se molimo za te ljude. A dakle, ovaj život ovih pogrešnih puteva ka Bogu, u kojima neki put ljudi, kažem, istroše sebe do krajnjih granica da bi našli nešto, a ne nalaze, jer ne traže na pravi način.
Evo i sljedećeg pitanja, monah je realno biće, da li se on odriče svijeta da bi se molitvom u činu božanske ljubavi i Bogu obraćao za spasenje svijeta?
Pa da, ali to mu se ne kaže na početku. U početku monah, taj koji kreće u monaštvo, osjeća da je to jedini put koji je otvoren za njega, da na svim drugim putevima vreba beznađe i neostvarenje bića. Međutim, onog momenta kada pođe monaškim putem, njemu se nekako kaže da je sve to zbog molitve za čitav svijet. Sigurno monasi nisu mizantropi, nisu oni ljudi koji iako se povlače, oni se ne povlače od ovog svijeta dušom, povlače se samo tijelom. Dakle, nisu neki koji hoće neki samo dovoljni život, kao što je govorio Bacon, onim idolima pećine, ljudi koji posmatraju sav život iz svoje pećine svoga uma, nego dakle neki koji hoće da postradaju za taj svijet, koji hoće da se žrtvuju na neki način, i to je možda i najbolji način žrtve, umjesto svih, kako se danas voli da priča, humanitarnih dijela, da neko zaista stane pred Gospoda za svoju braću.
Poštovani slušalci, mi ćemo sada napraviti kraću muzičku pauzu. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je vaš i naš gost u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka, a za sve vas još jedan poziv da pitanja našem gostu postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
اليوم
Poštovani slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Vaš i naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira Jeromonah Luka, a vi još uvijek svoja pitanja možete postavljati na naše brojeve telefona koje nadam se da već i znate. Evo pitanja kako se sačuvati kompjuterskih igara kada znamo da uticaj uništava komandu nervnog sistema u odnosu na sopstvenu ličnost.
Uopšte bilo šta to što sad već djecu od najranijih uzrasta očekuje kao nekakav događaj svakodnevice, taj kompjuter. Dakle, to je sad praktično nemoguće izbjeći. Bilo bi normalno dobro da djeca što kasnije, dakle već kada počne neki proces razmišljanja, se suoče sa kompjuterom ili sa mass medijom, hoćete. S tim što otprilike smatram da to će ići sve dalje i dalje, danas je kompjuter, sutra dan će biti nekako drugo čudovište. E, jedino što treba tu uraditi, ta su sva sredstva, iskreno kažemo, ona su korisna, znači samo pitanje je upotrebe takvih sredstava. Dakle, ali da bi ostalo nekakvo zdravoumlje tom malom djetetu, da ga to ne bi narušilo, neophodno je njegov život ispuniti pravim sadržajem. Dakle, sadržajem za koje će se ono uhvatiti kao za glavno, a ovo će biti stvari kao što su sve ostale stvari sporedne u životu. Dakle, dijete zna da se na šporetu kuva. E sad, hoće li taj špored biti na drva ili će biti mikrotalasna pećnica, zaista njemu ne pravi nikakvu konfuziju u glavi. Dakle, to je jednostavno nešto pomoću koga se kuva. I recimo tako isto i za kompjuter i za sve ostale koji dođu tehnička pomagala, treba da ih shvati kao pomagala, dakle, da ima nešto u životu što je kao neki odlučujući kriterijum koji mu pokazuje šta je za šta. Dakle, da ne bude nekakva tehnika radi tehnike, to i nas matore ovako obuzima, što volimo da imamo nekakvu bolju tehniku, ne gledamo na upotrebnu vrijednost, dakle, nečega što treba da ispuni svoje naznačenje u upotrebi, a ne u svom izgledu, prestižu i tako dalje. Dakle, eto, to je osnovna stvar. S tim što stvarno mislim da sve te stvari, što kažu, da uništavaju tu komandu u ličnosti, voljnu komandu, mislim da to nije toliko opasno. Jedina stvar koja je valjda uništava tu voljnu komandu, to je droga, jer ona već i fiziološki ulazi u čovjeka i onda ne uništa. I tu je zaista nemoguće, ali težak proces te revitalizacije. A ovdje jednostavno samo treba objasniti djeci da nešto služi za jednu stvar, pa makar to bile i te igrice, eto, nek se igraju, ali za jednu stvar, a ne da to postane nekakav gospodar familije i nekakav bog u kući.
Ivo Andrić je rekao da je Njegoš tragični junak kosovske misli, kosovskog zavjeta i da nikad u svjetskoj poeziji nije pročitao jači stih od onog Njegoševog "Neka bude što biti ne može", čime je izražen defanzivni rat u ime hrišćanskih načela. Slušalac želi da kažete nešto o tome, o kosovskom zavjetu uopšte.
Pa ima jedna teža riječ, to je nastavak ove riječi, "Neka bude što biti ne može", nekad proždere pokosi satana i onda kaže: "Na grobu će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje." Ja nisam ni i od Ivo Andrića, ali meni je ovo mnogo jače. Dakle, da, to je jedna zaista primjer hrišćanske žrtve, da šta god da se desi, dakle, Vladika Rade ovdje govori o gubljenju sopstvenog života i žrtvovanju za više ideale, dakle, da nekad neko, kao što mi danas čitamo Gorski vijenac, se okoristi time što su ljudi položili živote. "Na grobu će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje." Dakle, ne da se čovjek negdje, da kažemo tako, i uznese misleći to će biti njegovim unucima ili pravnucima, nego za daleko neko pokoljenje. Ko zna kad? To Njegoš nije ni vjerojatno razmišljao da će postojati živo u 21. vijeku. Evo, mi svi čitamo to i to daleko pokoljenje danas se praktično vrlo često osvješćuje Njegošim riječima i dovodi u onu svoju pravu mjeru.
Nobelovac Aleksandar Solženjicin u jednom intervjuu navodi: "Ruska crkva monaštvo održava danonoćne neprekidne molitve za žrtve komunističkih strijeljanja u Moskvi i drugim mjestima masovnih pokolja hrišćana. Srpskom narodu je prvi put u njegovoj istoriji za vrijeme komunizma zabranjeno da se hranjuje svoje mrtve i služi im parastose." Slušala želi da kažete nešto o tome i da li toga ima još uvijek danas u našem narodu?
Pa možda ima u nekim tragovima, međutim, kod nas je komunizam bio malo drugačiji nego kod Rusa, mada i kod nas i kod njih bio u vidu religije. S tim što, da kažemo, ova naša komunistička religija krijepila se religijom iz Sovjetskog saveza i normalno nije imala snagu u sebi, sva je snaga dolazila od ozgo, pa je onda otprilike morala da radi nešto što Rusi nisu morali, dakle, da te svoje mrtve zaboravlja. Jedna strašna priča tamo iz Pive, čovjeka koji je došao i bio neki, šta je bio, neki psiholog, ja mislim tako, pa je radio u Beogradu, onda rešio da se vrati tamo i u neko selo tamo gore i probao prvo ljudima tamo, seljanima, da im objasni da bi trebalo da obnove crkvu, pa tu nije našao baš naročite sagovornike, a onda je probao da se bar uredi groblje, da se to malo uredi, što se vidi da tu rijetko ko zalazi, pa je prvo probao sa svojim bratom Ostrica koji je pristao, pa onda je rekao: "Hajde prvo, kaže, grob tvog oca da obnovimo." I ovaj je pristao, međutim, kad su došli u groblje, on je rekao: "Pa tu je negdje, ne znam tačno, naći ću ja." Znači, čovjeka koji je ubijen u ratnim zbivanjima, znači 50 godina, 60 godina on nije izlazio na taj grob. To su neka posmrtna mučeništa koje ovaj naš narod trpi, da mu se zabranjuje i svoje mrtve da okadi i da ih sahranjuje ono vrijeme, da im služi parastose danas, ali proći će sve to je bilo jedan put mimo Boga i mimo pameti i ovo što je sad počelo, ja mislim da će i kod nas biti parastosi, i to sve narodni za one koji su poginuli. Znate, svi su oni bili dio našega naroda. Nije zaista bitno da li su bili ovi ili oni. Znate, mi smo ipak jedan narod. A probani smo u toj komunističkoj ideologiji da budemo podijeljeni na dva naroda, na one koji su izabrani naroda, tako kaže komunisti, i za one koji su protivnici. Prema tome mislim da ta rana treba da bude zaciljena, kao što je bila zaciljena u onom govoru onoga seljaka tamo u Jasenovcu, kad je držan tamo parastos žrtvama u kojoj došao ogroman broj naroda. Mislim da je to bilo 89. godine, ako se dobro sjećam, ili nešto ranije. Znate, tamo je u Jasenovcu ogroman broj poginulih bio sa planine Ozrena. I onda je taj jedan seljak došao i počeo da pozdravi skupi, kaže: pozdravljam vas sa našeg Ozrena, sa čuvenog partizanskog Ozrena. I onda jedna polovina je počela da pljeska, ali se bojala one druge polovine koja nije bila partizanska. Pa tako je tu nešto malo nestalo. I onda je rekao i sa isto tako četničkog Ozrena. I onda su počeli ljudi među sebe da se ljube i da shvatili šta nas to sad to dijeli, mislim, kakve sad tu ima. Pogotovo evo sad nas, prošlo je toliko godina i mislim da je da treba zaista da počnemo da živimo sa oba plućna krila, a ne da jedno plućno krilo proglaša ono drugo za izdajnika ili bilo šta drugo.
Sljedeće pitanje je: kako protumačiti riječi Gospoda Isusa Hrista, neka mrtvi sahranjuju mrtve, pita slušalac.
Pa teška je to riječ, ali u stvari Gospod je njom htio da pokaže šta u stvari znači priznanje Bože. I jedan mladi čovjek pitao: Gospode, kaže, hoću da pođem za tobom, ali dopusti mi najprije da ukopam oca svojega. I onda mu je Gospod pokazao, zaista ovakvom jednom jakom riječju, šta znači prizvanje za put Božji. Dakle, to je prizvanje na, zaista na život, na vječni život, ali taj vječni život se i u ovom privremenom životu, on živuje nekako u njemu, tako da kažem, on je pečat besmrtnosti. I onda je sve one koji zaista ne streme ka tom svom nebeskom prizvanju od Boga datom, on je nazvao mrtvima. I onda je zato rekao: pusti neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve, a ti hajde za mnom. Mislim da time nije htio nikakav način da vrijeđa nekoga da ga proglasa za mrtvim, već samo to stanje ljudi koji jednostavno nemaju osjećaj tog nebeskog prizvanja, jer oni mogu vrlo često da uguše ove koji imaju to, pozivajući se na obaveze, na, ne znam, na pravila življenja i tako dalje, onda mogu da neki put uguše to nebesko prizvanje. Zato je Gospod rekao njemu da bude radikalan, da se ne obazire na to, da se ne okreće, jer u pitanju nešto važnije, nešto što će u sebi iskupiti i pogreb tog njegovog oca, ne u smislu moralnog iskupljenja, nego u smislu obesmrćenja čitave ideje. Sad je njegov otac mrtav, ali njegovim, dakle sinovljevim, hodom za svjetlosti i hodom za vječnošću i za vječnim neprolaznim životom, i taj njegov otac će biti živ, a ovako bit će i on i otac i svi zajedno mrtvi.
Da li unutrašnjatska praznina pokreće u ljudima potrebu za onim spolješnjim, na primjer uljepšavanjem, gordošću?
Pa jeste, ali znate, ne smijemo ljude tako gledati, vidimo neko ko se tako kinđuri i tako kažemo: vidi ovaj punatske praznine. Mislim, to bi bilo ovako baš ne bi bilo lijepo, nego bolje da se pomolimo za njega, da kažemo. I recimo bio taj divni svetitelj Non, mislim negdje oko 8. 9. vijeka, i onda on je episkop bio i sad prolazila je neka čuvena bludnica Pelagija, koja se toliko nakinđurila i, tako kažem, ukrasila, da su svi ovi episkopi koji su s njim sagnuli glave. A on je gledao i počeo da plače i kaže: eto kakvu ljepotu može Bog da stvori. I on je zaista uspio da takne tu bludnicu i da je navedena pokajanju. Ona je posle postala čuvena podvižnica, živjela u pustinji sa imenom Pelagija i postala primjer podvižničkog življenja. Dakle, neka naš pogled na te ljude bude usmjeren na molitvu za njih, da kažemo: daj Bože da i on vidi koliku je ljepotu Bog stavio u čovjeka unutra, pa će ovo spolja da mu bude drugostepeno. Pa može i da se kinđuri, a može i da se ne kinđuri, ali bitno je da on unutra, da bude svjestan te svoje unutarnje krasote.
Slušalac želi da prokomentarišete riječi svetog Grigorija Palame: kao što sunce grije one koje osvjetljava, tako nas i oči gospodnje osvećuju kada nas gledaju. Kako da naučimo da gledamo ljude oko sebe Božijim očima?
Pa sve zapovesti gospodnje baš o tome govori, kako da gledamo ljude oko sebe Božijim očima. Ništa on drugo nije pričao nego to. Dakle, šta znači? To znači da im praštamo, da bi nama opraštali, da im želimo sve najbolje, da bi oni nama želeli. Dakle, da gledamo kao neki neodvojivi dio svoga organizma, jer mi jesmo jedan organizam, čitav rod ljudski jeste iz jedne krvi Adamove i svi mi jesmo jedno. Dakle, da eto tako, da ih ne smatramo za nekakve neprijatelje, neki koji nam oduzimaju vrijeme i tako. Dakle, da ih gledamo Božim očima.
Sljedeće pitanje je: kada bi shvatili da svako vidi samo onim očima kakve mu je Bog dao, da li bi tada prestali da osuđujemo druge?
Ovo je riječ starca Josifa iz Sihaste, pa da, sigurno. Sigurno, jer ako je Bog nekome dao da nešto vidi na jedan način, onda ko smo mi da kažemo da to nije dobro? Starac Josif je tako navladao tu veliku tajnu osuđivanja drugih, ne u smislu ni podaštavanja, nego u smislu nekih ljudi koji su možda promašili svoj put, ali on kaže, ako mu je Bog tako dao. Jedno se meni to dogodilo tu i jedan tako čovjek došao i počeo da pravi probleme, ja počeo da ropćem i onda kaže mitropolitu, pa dobro, kakav je ovo? I mitropolit onako kako i on ume to ovako iz iskustva, ne samo iz čitanja, on kaže, onakav je, kaže, kakvim ga je Bog dao. I eto, ja to uzaću, tako šta ću.
Sljedeće pitanje: šta je život vječni?
Život vječni nije nekakvo vječno trajanje i, da kažemo, životarenje. To je živi život u živome Bogu. Život u kome nema odmora i traje vječno. To je okosnica života. To je jednostavno uranjanje u Boga i izlivanja Božjeg u sve pore ljudskog života. Eto, to je vječnost. Nije vječnost vremenska kategorija samo, mada je zahvata i tu, ali prije svega to je, znate, moglo bi da vam bude u vječnom životu prilično dosadno kad to ne bi bio taj ključajući vječni život vječnog uzrastanja u Bogu i otimanja ka Bogu i približavanja onom kome se ne može približiti, mislim, ne može se njegovoj suštini približiti, ali se stalno približuje njemu i to mnogo većom brzinom nego ovdje na zemlji, gdje to moramo da radimo podvizima i žrtvama, a tamo to ide samo osjećanje duše, čovjek koje to radi i strelovito se približava Bogu i stalno mu se približava i u tom približavanju to ostvaruje ta vječnost. Što je rekao pokojni episkop Danilo Krstić, budimski episkop, kaže, usavršavanje čovjeka u Hristu ima jedan kraj, a to je beskraj. Dakle, to naše usavršavanje u Bogu, to je vječni život.
Koja je razlika između voljnih grijehova i onih učinjenih usled spleta okolnosti, pita slušalac?
Pa ovi prvi voljni su ipak teži, ako se već čovjek nešto odlučio da grešno uradi, s tim što ovaj splet okolnosti, što se pominje, on često ume da bude i kasnije pronađen splet okolnosti. Dakle, ipak moramo da se pazimo da li smo baš bili žrtva spleta okolnosti ili svoje nemarnosti, neodlučnosti da se suprotstavimo grijehu.
Kako pomoći pojedinim ljudima koji, slijedeći nekim svojim idejama koje nijesu od Boga, da shvate da to što misle da rade za Boga, rade u stvari za nekog drugog i da te njihove ideje ne potiču od Duha Svetog?
To može da se odnosi na nas same. Ja sam, recimo, stalno u tom da li to ja što radim, da to baš nije po Bogu, a sve mi se čini da je dobro. Stalno mi pomisli ona Danteova, kaže, put upakao popločene dobrim namjerama. Tako da moramo se paziti. Najbolje je sve početi sa molitvom. I kada vidimo da neko, ako smo baš stvarno toliko duhovni da već vidimo da neko ne radi nešto po Bogu, ja nisam toliko pa ne mogu da ocenim, ali onda najbolje da i mi našim životom pokažemo šta je Božji put, pa će onda taj čovjek prepoznati da je negdje puca u prazno.
Oče Luka, ja sada predlažem da napravimo još jednu muzičku pauzu za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, igumanu Cetinskog manastira i romonahu Luki, postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj je 086.
Amen. Employees, if you would like to hear it. Dio
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka, a mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac iz Herceg Novog želi da objasnite otkriće fresaka za koje se malo zna u okviru zidova Pećke patrijaršije i moštiju monaha ispod temelja prilikom nedavne rekonstrukcije, o čemu slušalci vjerovatno malo znaju.
To je bilo prošle godine u procesu obnavljanja Pećke patrijaršije u crkvi Svetog Dimitrija. To je sjeverna crkva iz 14. vijeka, crkva koju je podigao arhijepiskop Nikodim. U njoj su otvaranjem jednog prozora, to je ova arhitekta Marija Jovin, pronađene dvije freske, to su neke dvije carske figure. Dakle, natpisi nisu ostali sačuvani, tako da ne znamo o kome se radi, ali figure su očigledno iz carskog roda. I to je bio ovako veliki događaj, pošto 14. vijek je 14. vijek, znate, ne možete ga baš naći na svakome koraku, a bile su pod slojem maltera, tako da je to poslije proglašeno za veliki događaj i ogromni plakati sa te dvije figure bili su ispred Ministarstva kulture u Beogradu. A što se tiče tog monaha nađenog, monah je sigurno, to je patrijarh srpski Maksim, čiji je grob bio praktično ispred Pećke patrijaršije, to je taj sarkofag, a ispod sarkofaga dolje u temeljima su bile njegove mošti. I onda je naš mitropolit vladika Teodosije Dečanski, otišli su tamo, izvađene su te mošti, oprane vinom i stavljene u jedan novi sarkofag koji smo mi ovdje napravili. Divan, jedan onako pogled na te stare sarkofage, i stavili smo ga u tu četvrtu crkvu, malu crkvu Svetog Nikole u Pećkoj patrijaršiji, crkvu koja je njegova zadužbina, makar to možda samo bio živopis njegova zadužbina, ali ispod freske na kojoj je on predstavljen, kao što i uglavnom biva kod titorskih portreta, da se mošti nalaze ispod tih predstava.
Da li je civilizacija u stvari odstupanje od Hrista ili Božja nauka?
Pa nije odstupanje od Hrista, ali sad Gospod je neke ideale iznio, u njima nema nikakvog pomena o nekakvom tehnološkom napretku. I sad civilizacija u jednu ruku i jeste, barem kako je današnje shvatimo, kao nekakav tehnološki napredak. U korenu nema to značenje. Ali činjenica recimo da je hrišćanstvo u početku propovjedano uglavnom po gradovima. I po gradovima je najbrže i zaživjela to od civitas, jel? Tako je nastala civilizacija. Ali ono što se poslije dogodilo sa gradovima, očigledno je na neki način, kako da kažem, neko nadomještanje carstva Božjeg ovdje na zemlji, prije svega u zapadnoj Evropi, kada se poslije negdje 15. 16. vijeka i promijenio i pojam civilizacije i kada je on postao neka vrsta osvajanja terena i stavljanja pod određenu upravu i duhovnu i društvenu, i time su neki tereni postali civilizovani, što do tad nije bio slučaj. Do tad je bilo prosvećenje, recimo, ne znam, božanskih naroda, a posle ovoga je bilo jedna vrsta porobljavanja nekakvom civilizacijom i, nažalost, ostalo je to do danas. I, evo, skoro je tu bio, ljetos, mislim, baš ovdje u radiju, kod vas je bio ovaj otac Andrew Hume, pravoslavni Englez, divan čovjek, sveštenik, koji je za takvim smirenjem rekao, kaže, znaš, mi smo Englezi narod nekulturan. Mi nemamo, ama baš, nikakvu kulturu. Jedina naša kultura to je da osvajamo narode. Kaže, ali budući da smo nekulturni, onda mi kad god nekoga osvojimo, taj nas osvoji sopstvenom kulturom. I mi tu kulturu prihvatimo jer svoje nemamo. Tako da sve što možeš naći u Engleskoj, to je importovana kultura, jer smo mi potpuno jedan narod bez kulture. Kad sam ovo već pomenuo Englesku, ima jedna zanimljiva stvar koja se skoro objavila za oca arhimandrita Sofronija, onoga divnoga Rusa koji je napisao knjigu o starcu Siluanu, koji je svetogorac, čovjek, prvo bio ruski poznati slikar Sergej Saharov, poslije toga je godinama i decenijima putovao po Europi, bavio se dalekoistočnom meditacijom i na kraju obreo se u pravoslavlju posle stvarno jedne Božje intervencije, otišao na Svetu Goru i postao veliki duhovnik, a bio učenik tog čuvenog starca Siluana, za koga pretpostavljam naši služitelji znaju. I kad je on poslije Drugog svjetskog rata otišao sa Svete Gore po nekom Božijem nadahnuću, bilo mu je rečeno prvo ide u Francusku, a zatim u Englesku. Kada je ušao u Englesku i tražio vizu za boravak tamo, prvo nisu htjeli da mu daju vizu, jer kažu, šta on unosi u Englesku? Ako hoće tu da obnovi neki manastir, on je tamo došao sa tri monaha, kaže, da li će on tu doneti stare knjige, putire, nešto od vrijednosti? I pošto on ništa od svega toga nije imao, onda su odlučili da mu ne dozvole ulazak u Englesku, da mu ne daju vizu. Međutim, stvar se zakomplikovala, neko se tu buni i stvar je došao na parlament. I na parlamentu je također odlučeno, iz istih razloga, da on ne dobije vizu, kada se jedan od poslanika digao i rekao, oprostite, to što kažete da on ne unosi ništa u Englesku, da ništa ne donosi ovamo. Kaže, šta bi se desilo kojim slučajem da Hristos i 12 apostola dođe u Englesku i da zatraže vizu za boravak? Kaže, vi biste ih odbili, ali ne sve. Primili biste Judu, jer u njega bila kesa. To biste vi jedino primili. Na što su se svi poslanici odlučili da ipak puste starca Sofronija. I tako je on osnovao do danas čuveni manastir u Essexu, manastir svetog Jovana Krstitelja.
Koje su to nove ideje koje je sa sobom donio treći milenijum?
Pa tek je počeo, polako. Ja mislim 7 godina traje. Sačekamo neku godinu pa da kaže.
Kako spriječiti lažni duh ovog vremena da preovlada nad vjerom i Božjim duhom u čovjeku?
Svaki duh vremena je lažni duh, nije samo ovoga vremena. Kad god je duh vremena, o tome otac Justin Divno napisao jedan članak o duhu vremena, svaki duh vremena praktično je neka vrsta zaborava ili izbjegavanja Hrista koji uvodi u vječno vrijeme. Dakle, Hristo sa sobom ne nosi duh vremena, nego duh nadvremenosti, iskupljenja vremena, iskupljenja prije i iznad svega carstvom nebeskim. Kada bismo mislili na carstvo nebesko i na to neprolazno vrijeme koje nas očekuje tamo, manje bismo bili podložni ovim talasima duha vremena u kojem svako vrijeme nosi neki svoj duh, ali uglavnom nijedan od tih duhova nije dobar. Sve su to neki surogati za istinski život. Današnje doba ima svoj taj lažni duh vremena, kako ovaj slušalac kaže. Međutim, ništa manje lažan nije bio duh ni 19. vijeka i 16. i bilo kojeg drugog vijeka, čak kad su hrišćanski ideali bili iznošeni. Znate, kakva god bilo državno uređenje, društveno uređenje, ono je uvijek zemaljsko uređenje, ono sa sobom mora da nosi makar u malim količinama taj pečat lažnosti. Makar ono bilo i proklamano kao hrišćansko uređenje, ali na neki način razvodnjava se taj priziv Hristov da se ne živi za zemlju nego za nebo. Tako i država kada hoće da pomogne, i crkvi tako, ona čini šta može, ali sve u svemu jako je opasno praviti carstvo Božje na zemlji. Jako je to opasno, mada eto, ove hrišćanske države to pokušavaju, u svemu tome dolaze do neuspjeha. Eto, zato je i pao i Carigrad, praktično prestolnica hrišćanstva, na najljepšem mjestu svijeta, na Bosforu, tamo. Jedan grad koji je zaista bio sav usmjeren na vjeru, pišu putopisci 11. 12. vijeka, kaže kako ih narod na ulici, kako im pocijepa odjeću, vidjevši da su stranci, jer stranac je Hristos, treba ga dovesti kući, treba ga ugostiti, treba ga nahraniti. Čak za ove naše usrećitelje čovječanstva posljeratne, dobar bi bio podatak da je Carigrad morao svakom svom građaninu da obezbedi jedan hljeb dnevno. To je bila obaveza toga grada, dakle nije bilo gladnih. Istina, možda nisu bili baš presrećni neki što su jeli samo hljeb, ali dakle gladnih nije bilo. To je bio neki 10. ili 11. vjekovni komunizam hljeba za sve, ali bilo je možda hljeba zato što je bilo i nečega drugoga. A kada se pokuša samo sa hljebom, onda čovjek ostane i bez toga hljeba. A ovaj prvo bio hljeb nebeski koji je bio nuđen tim ljudima. Ali kažem, u sve svoje napore i vizantijska država koja je toliko radila na, da kažemo, na projavljivanju hrišćanstva u svojoj državi, ipak je znala da, u krajnjem slučaju, to je osuđeno na neuspjeh, jer carstvo Božije nije od ovoga svijeta. Mi treba da mu se približamo i sigurno treba da radimo sve da u državi bude sve na hrišćanskim osnovima. Prije svega, mirnije će se živjeti, bit će manje kriminala, bit će manje nesreće. Ono što ostale države ne mogu da uspostave, to hrišćanske države mogu, dakle da zakon Božji bude na neki način i pravilo ponašanja među ljudima. Ali u sve to ostaje da carstvo Božije nije od ovoga svijeta i da nas ipak tamo čeka nešto što oko ne vide i uho ne čuje i na um čovjeku ne dođe, a što Bog pripremi onima koji ga ljube.
U vrijeme stradanja ranih hrišćana za vjeru svakodnevno je prijetila opasnost da se izgubi glava. Po vašem mišljenju, da li je u ovom vremenu veća opasnost da se izgubi duša nego u ranom hrišćanstvu, pita slušalac.
Kao što kaže Evrosima majka, bolje ti je, sinko, izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. Jeste veća opasnost da se izgubi duša. Na više načina se predlaže čovjeku da izgubi dušu, ali opet i Gospod i to gleda, nadamo se u to, da će nama zato možda malo više da se prašta nego onima koji su imali živo iskustvo Hrista, a opet nisu imali ovako živo iskustvo Satane koje mi imamo u 20. i 21. vijeku. Dakle, ono što su neki put oci podvižnici gledali u demonskim viđenjama, vidite, sada možete da gledate, upalite televizor ili čak možete i uživo na ulici da gledate sva ta, evo recimo, ovaj način upropašćavanja ljudskog roda sa gledanjem na televiziji tih nasilja, odsjecanja glava, unakažavanja čovjeka, što se sve sad može gledati na svakom programu praktično. Eto, to do sada ljudi nisu mogli da zamisle ovako, a sada možete eto da gledate kako to izgleda.
Šta pravoslavni hrišćanin može da uradi za nepravoslavne, pita slušalac?
Pa da se moli za njih Bogu i da čuva pravoslavnu vjeru kao zenicu oka svoga, jer to je, kao što kaže ovaj iguman Grigorijata Georgije Kapsanjis, to je najveća nada za njih, da neko očuva pravu vjeru, jer ako neko očuva pravu vjeru, onda i za ove nepravoslavne hrišćane ima nade da će toj vjeri prići. Ako mi razvodnimo pravu vjeru, onda više za njih nema nikakve nade.
Slušalac želi da objasnite citat "Ćutanje je bogatstvo duše".
Ja kad sam se krstio i kad sam pošao u crkvu, a to je bilo sredinom prošlog vijeka, pošto sam u novom vijeku, i tako bio sam tako mladić, jako oduševljen svim što sam vidio. Pa onda moj kum, koji je mnogo trezveniji ovako od mene i koji je, mada je po godinama, možda godinu dana stariji, on mi je rekao, pazi kume, kaže, sad si ušao u vjeru, pazi da ne izbaciš na usta sve što dobiješ u duhu. I onda sam ja, nisam u početku razumio šta to on to kaže, onda on kaže, pazi, ćutanje bogatstvo duše. Kaže, to je riznica koje se ne otvaraju vrata. A kaže, kad ti počneš malo tu da pričaš ovo ono, pa da učiš ljude pameti, pa sve tako, kaže, to se fino otvorilo vratašca, pa uzlazi, uzima ko šta hoće i više nema bogatstva duše. Kaže, ti pričo, oni sve uzeli i gotovo, tebi ništa. I on kaže, ćuti ti malo, kaže, tako malo čuvaj tu riznicu, tako, a živi kako treba, pa će ljudi vidjeti da si ti malo drugačiji, eto tako, kaže, pa će to biti mnogo bolje nego da pričaš.
Slušalac sa sjeverozapada Evrope kaže da su oni u tom dijelu Evrope opsjednuti ekumenima od jednog dijela sveštenstva pa i nekih vladika, što se većem dijelu vjernika ne sviđa. Ujedinjenje sa zapadnim religijama, protestantima i ostalim sektama, i pita da li će Gospod dozvoliti takva iskušenja.
Pa sad, očigledno da mi dozvoljavamo takva iskušenja, ne Gospod, ali znate kako, u svakom periodu ove naše zemaljske istorije crkva je gonjena, pa sad neki put ovim, neki put onim. Evo, apostol Pavle kaže, u opasnostima na moru, u opasnostima na suvu, u opasnostima među lažnom braćom, i svega ima. Očigledno da sad ova ekumenska stremljenja koja već počinju da se praktično kao neka vrsta merodavnog faktora nanose, Evropska unija nanosi kao nešto što bi trebalo po svaku cenu ispoštovati, protiv njih se treba ograditi pravom vjerom i pravu vjeru dati svima ostalima s kojima se namjerava ući u taj ekumenski dijalog. U pitanju su ljudi koji su izvan crkve i kojima se zaista na neki način treba da se posvjedoči šta je to crkva, ali normalno da u svemu tome ima i nekih pravila i nekih granica koje ne mogu da se pomere. Zaista bi bilo grehota sve ove koji su nepravoslavni, dakle razne katolike, protestante i ostale denominacije, proglasiti za jeretike i time ih praktično smrznuti na neki način za poznanje istinite vjere i istinite kao Bogu. To ukažem što je ovo riječ, kažem, na sjeverozapadu Evrope. Ovdje se to možda toliko i ne osjeća koliko tamo, tako da naša istinska vjera, naše svjedočenje o Hristu je naša najbolja propovijed, da mi smo dužni da svakom damo, kao što apostol kaže, da damo odgovor za razlog naše nade. Ali to treba da sigurno radimo na pravi i jedini način. Najveća ljubav prema ovima koji nisu pravoslavni se pokazuje u tome da mi, ovo što malo prepomenuh oca Georgija Kapsanjica, da mi pravoslavnu vjeru sačuvamo kao zenicu oka, ne samo zbog sebe, nego i zbog čitavog roda ljudskoga koji bi time imao pristup toj pravoj vjeri.
Slušalac želi da objasnite riječi svetog apostola Pavla, gnjevite se i nagriješite, i pita na kakvu vrstu gnjeva sveti apostol misli i prema kome, odnosno čemu, on treba da bude upućen.
Kao što je rekao starac Josip Špiler, gnjev je neka vrsta prirode u čovjeku, to je neka vrsta kao nervi, i očigledno da je on zbog nečega dat, ali normalno nije dat da se upotrebi protiv bližnjega. Starac Josip baš kaže da on isključivo dat da bi ga čovjek upotrebio na demone. On to iz iskustva zna, budući da je tamo godinama živeo u samoći u toj pećini, kada su mu se duhovne stvarnosti otkrivale jedna za drugom. Dakle, ovdje što apostol Pavle kaže, gnjevite se, ne grešite, dakle, nemoguće da se mi kao ljudi ne gnevimo, ali to mora da ima granicu koja se završava sa gnjevom, ali ne da taj gnjev pređe u djelo, dakle, u grijeh. Eto, tako bar ja ovo shvatam.
Uvaženi slušalci, večerašnje izdanje emisije produžili smo zbog velikog broja pitanja koja su pristigla u našu redakciju, ali evo i posljednjeg za večeras. Slušalac želi da kažete šta se tačno podrazumijeva pod pojmom domostroj spasenja i da kažete nešto o tome.
Pa to je u stvari plan našeg spasenja, Božji plan našeg spasenja, u kojem Gospod, kako se kaže, pomoću naših krivih linija pravi za sebe prave linije, dakle, kroz sve ove nevolje i iskušenja života koje nam se događaju ovdje na zemlji, ipak se vuče ta osnovna crta, osnovna linija, da čovjek bude osposobljen da primi carstvo Božije. On može prolaziti kroz velika iskušenja na ovoj zemlji, a može da prolazi kroz minorna iskušenja, ali Gospod zna koliko svakome treba da da, ali sve u svemu to vodi ka našem vječnom naznačenju i ka našem spasenju duše. Dakle, da se osposobimo da primimo vječnost. Nije lako primiti, nama se izgleda, znate, nije to baš sad da uđem u raj, pa tamo sad nekakvo blaženstvo. Tamo nije nekakvo, da kažemo, blaženstvo u zemaljskom smislu. Tamo je taj vječno ključajući život za koji čovjek mora da se pripremi. Evo, apostoli na gori Tavoru, oni su popadali od siline Hristove svjetlosti kada se on preobrazio, kada je pokazao u stvari ko je on. A nas to blistanje slave Božije očekuje u vječnosti i za to čovjek mora da se pripremi. Zato Gospod uređuje put našega spasenja kroz taj svoj domostroj, dakle uređivanje našeg ovdašnjeg života da bi on završio u vječnosti.
Uče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama, živi bili.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Svaki put kad nećemo da oprostimo, mi smo se postidjeli Hrista koji je rekao praštajte i opraštat će se. Svaki put kada nećemo da volimo, postidjeli smo se Hrista koji kaže ljubite jedni drugi onako kako ja vas ljubim. Svaki put kada nam nije do brata i sestre, nego do sopstvenog mira, kada nećemo da podelimo ništa sa bratom i sestrom, postidjeli smo se Hrista koji je sve svoje ostavio i sišao ovdje među nas da nam pokaže u čemu su vječne vrednosti, u čemu je vječni život.
Radio Svetigora.